Tā, pagājušajā reizē, ja es tā pareizi atceros, jo kaut kā es tā labi tā kā neatzīmēju, bet pie mācības par mūžīgo izredzēšanu mums bija šī antitēzie noraidījums, ja? Kā lūdzu?
Mēs nepabeidzām.
Mēs pabeidzām.
Kurā vietā?
Mēs apstājāmies pie antitēzes.
Jā, es tieši tā ar domāju, ka mums tagad palika tas antitēzes. Jā, tieši, ka mums jāsāk ir. Es tieši tā ar biju domājis, jā. Nu, redziet, šajā mācībā par mūžīgo Dieva iepriekš izredzēšanu, kā jau es jums iepriekš atzīmēju, nav tas izteiksmes veids, kāds ir bijis iepriekš. Proti nav, mēs ticam, mācām un apliecinām, un tāpat pie noraidījuma nav, šis mēs noraidām un nosodām. Bet mēs redzam, ka pietiekam nopietni ir tā valoda, kas tālāk tiek teikt. Bet tas pats iesākums un ievads, kur ir maldīgā mācība par šo artikulu, iesākas ar vārdiem mēs ticam un uzskatām. Nu, tas ir citādi nekā bija iepriekš, bet šis uzskats ir ļoti noteikts un tik skarbs arī, tik skarbi izteikts, ka nekas maigāks tur nav. Mēs ticam un uzskatām, ja par Dievu izredzēšanu mūžīgai dzīvē māc tā, ka nomāktie kristieši no šīs mācības nekādu mierinājumu nevar saņemt, ka tie kļūst nedroši vai izmisuši, vai arī, ka tie, kas grēkus nenožēlo, tiek stiprināti savā patvaļīgajā dzīvē, tad šis artikuls netiek mācīts pēc Dieva vārdu un Dieva gribas, bet pēc cilvēku prāta sprieduma un ļaunā sātana iedvesmas. Jo viss iepriekš rakstītais ir rakstīts mūsu pamācībai, saka apustūs, lai mēs izturīgi būdam bēdās un iepriecu smeldam rakstos iegūt cerību. Un tālāk tiek noraidīta tātad malda, kas ir saistīta ar šo mācību. Un iepriekš mēs runājam par to, ka vēstulē romiešiem apustuls Pāvils ir ļoti daudz runājis par šo predestinācijas, jeb iepriekš šo te nolemšanas Dievu iepriekš paredzēšanas mācību, un tur ir ļoti plašs tas par šo predestināciju, tas izklāsts un ļoti tā dziļš. Bet tieši no vēstules romiešiem arī mūsu baznīcas tēvi iesaka mācīties, kā tad runāt par predestināciju. Ka no sākuma ir jārunā par atgriešanos no grēkiem, tāpēc no sākuma tiek sludināta bauslība. Pēc tam tiek sludināta evaņģēlija mācība un mācība par attaisnošanu ticībā. Pēc tam tiek runāts par sakramentiem un svētu dzīvi. Un tikai tad, kad tiek runāts arī par cīņām šajā kristīgajā dzīvē, kur ir jāizcieš kristiešiem, un kādreiz tā ir izmisīga cīņa, kur apustuls Pāvils nobeidz ar vārdiem, mēs nabag nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvē lemtās miesas, kur viņš ar savu prāta likumu paklaus Dievam, ar savu miesas likumu tā kā grēka varai, tāds sašķelts stāvoklis, kur, protams, ka cilvēks skatoties uz to savu stāvokli ticības dzīvē, bieži varētu iekrist izmisumā, un tie vārdi, ko apustuls saka, ir tādi tuvu gandrīz vai tādam izmisumam. Bet astotā nodaļa uzreiz, kas tam seko, tā noslēdzas ar brīnišķīgu tādu uzvaras tādu pasludinājumu, kur ir teikts, ka ne nāve, ne dzīve, ne augstumi, ne dziļumi, ne tagad, ne pagāt, ne nākotni, ne dzenģeri, ne zvaras, ne citu radīt lietu, mums nespēj šķirt no Dieva mīlestības Kristu Jēzu. Un tas ir tāpēc, ka kurus Dievs no mūžības izredzējis, tos arī aicinājis, ko aicinājis, tos arī attaisnojis, ko attaisnojis, tos arī vedis godībā. Tātad šī predestinācijas mācība ir kā mierinājums kristietim, kurš nopietni ņem Dievu vārdu, gan bauslību, gan evaņģēliju, kurš arī ir stājies tajā cīņā, ticības cīņā ar to savu grēcīgo dabu un to, kas kristietim šai pasaulē jāpieredz, ka tur tad šī mācība par iepriekš paredzēšanu ir lielākais mierinājums. Ka viņš beigās var pateikt, es zinu, ka ja Dievs mani ir izredzējis no mūžības, viņš man ir aicinājis, viņš man ir apgaismojis, viņš man ir attaisnojis, viņš man vada un uztur ticībā, viņš man neatlaidīs, viņš savu darbu izdarīs līdz galam. Tas ir brīnišķīgs mierinājums, ja? un liels stiprinājums kristiešiem. Tas ir, varētu teikt, tas pēdējais bastions, tad nesatricināmais, ja pareizi par to māca, tas ir liels stiprinājums kristiešiem. Tas ir stiprinājums evaņģēlijā, jo mācība par šo te predestināciju ļoti skaidri pasaka to, ka Dievs vienīgais ir mūsu pestītājs. Un līdz ar to arī attaisnošana vienīgi no žēlastības ticībā, Dievs vienīgais uztur mūs šai ticībā, un tas ir no mūžības nolēmis, tāpēc droši. Jā.
Es varu pateikt tieši par to, vakar dienā runāju ar kolēģiem, ne par to, vienkārši.
Jā.
Es ticu, ka man Dievs palīdz, un viss, man viena kolēģi, pirms šitā viņa teica, ka viņa kristies 50 gadus, un viņa man atcer. Tā ir psiholoģija, Ludmila. Un viss, es jau biju tik sarūktināta ar viņu tādu pārliecinošu, viņu tad ļoti izglītotu sievieti.
Jā.
Es vēl joprojām man kaut kādu sapīgi uztver, viņi man atcer. Tā ir psiholoģija.
Ļoti dīvains apgalvojums.
Jā.
Redziet, ir jau tā, ka visas lietas jau var uz kaut ko noreducēt. Par visām lietām pateikt, tā ir fizika, brīnišķīgi gudri, kurš var ar to strīdēties? Tā ir ķīmija, tā viss ir ķīmija. Tā nevar pateikt, tā visi ķīmi var pateikt. Tā viss ir politika. Jau drusku tā kā švakāk, bet visu var absolutizēt un šādi te pateikt, vai ne? Un tieši tāpat arī psiholoģija, jo katrā dzīves jomā, jo kaut kas no tā varbūt arī ir, vai kas sasauc ar to.
Bet es domāju, es nevarēju atrast, ko viņi piebilst vai atbildēt. Viņi man teica, psiholoģi, mēs to tā visi.
Jā, es redziet.
Jā. Mums,
tādos gadījumos, kad vispār cilvēks pasaka kaut ko tādu, ko ir grūti tajā brīdī aptvert, vai glūkt, lai viņš paskaidro, ko viņš ar to ir domājis. Un tad, kad viņš sāk skaidrot, ko viņš ar to ir domājis, tad atkal rodas padomas, ja, jo viņš noteikti jau sāk pīties pats savos vārdos, pats savos spriedumos, un tad viņam var pateikt, ka gluži tā nav, kā tu domā. Dievs nav iedoma tēls, mūžīgā dzīve nav iedoma tēls, un ja tas cilvēks ir 50 gados kristīts, tad tas nozīmē, ka viņš jau tāds gluži jauns vairs nav, un ka viņam arī būtu laiks par to domāt, ka ar Dievu viņam būs tā jātiekas un Dievu priekšā jāstājas. Tā kā tas ir, vai tā ir psiholoģija, vai nav, vai tā ir ķīmija, vai fizika, vai medicīna, vai botānika, kā to mēs nozares te nedalīsim, bet tā ir realitāte tādā ziņā, ja? Jo, redziet, tur ir ļoti, noteikti ļoti daudz, un tam cilvēkam tad varētu visādi jautāt, ja pirmkārt jau psiholoģija, tā kā būtu mācība par cilvēka dvēseli, it kā viņai būtu jābūt, būtībā jau viņa nav. Tad cilvēkam pajautā, tad, ja jau tu saki psiholoģiju, tu tik augstu viņu vērtē vai kā, tad jau tas ir tomēr kaut kas skar cilvēku dvēseli.
Psiholoģija māca, ka mēs pats sevi, mēs sevi tā kā iedvēsmu, jā. Mēs paši sevi.
Ne, psiholoģijas ļoti dažādas ir.
Iedvēsmu.
Viņas ir ļoti dažādas.
Māca tā psiholoģija. Jā.
Bet ir ļoti, ļoti, jā, skolniekiem no pašiem sevi iedvesmot, jā.
Lai mēs varētu iedvesmot arī citus.
Bet, nu, ja es tagad tā pareizi sapratu, ka tā jūsu doma, tas jautājums par to psiholoģiju, varētu būt skarts drusku mazliet par šo argumentāciju un retoriku, ka tas stiprina kristiešu ticībā, ka tas varbūt arī būtu tas, nu, tas veids, kā būtu mācība par predestināciju jāmāca, tā, lai viņi nekaitētu viņu ticībai, Un, ja mēs, nu, tagad tā drīkstam mazliet aizskat šo jautājumu, viņš patiesībā ir diezgan nopietns, jo, redziet, kā ticībā ir vienmēr divas puses. Viena ir objektīvā, tas ir tas, ko Dievs savu vārdā teica, ko viņš darīs, kas ir un kas būs un ko viņš neatcels. Bet otra lieta ir arī mūsu tas dvēseles stāvoklis, kas varētu arī būt zināmā veidā saistīts ar psiholoģiju, ja? Jo psiholoģija jau viņa tikai tad ir laba, ja viņa iedvesmo uz to, kas tiešām ir sasniedzams, ja viņa iedvesmo uz to, kas tiešām ir reāls. Mēs taču neteiksim, ka ir tā laba tāda psiholoģija, kas iedvesmo uz nereālām, nepiepildāmām un muļķīgām lietām. Tas beigās būs tā sagrāva. Ja mēs pateiksim, no psiholoģija, ja mēs sakam, ka viņai jābūt labai, tādā ziņā, ka tad viņa iedvesmo uz tiem mērķiem, ko cilvēks var sasniegt. Uz tiem, kas ir droši, kuriem ir pamats, kuriem ir reāls pamats. Jo cilvēks var kādreiz atmest ceļu uz mērķi, kas ir ļoti drošs, kas viņam ir ļoti vajadzīgs, tikai sava dvēseles stāvokļa dēļ. Ja? Nu, mēs varētu tādā pozitīvā veidā te teikt, jā, šeit lielā mērā mūsu ticības tēvi ir rūpējušies par šo subjektīvo ticības pusi. Kas, nu, tā kā viņai jāsaiet kopā ar to objektīvo. No vienas puses ir Dieva apsolījums, mēs droši, mēs esam pestīti, bet no otras puses ir, lai mēs nebūtu izmisuši, lai mēs nepazaudētu to ceļu, lai mēs nepārstātu, ko viņi iet. Mums ir vajadzīgs iedvesmojums, stiprinājums, palīdzība. Ja? Un tādā ziņā, nu, mēs varētu pateikt, tas skaidrojums ir gana psiholoģiski šai artikulā. Viņš ir tāds, mēs varētu to pat pateikt, tādā labā nozīmē. Protams, nu, var jau psiholoģija pilnīgi kontrastēt ar teoloģiju tādā absolūtā nozīmē, un, protams, ka es neuzskatu, ka psiholoģija varētu kaut kā palīdzēt milzīgi teoloģijai, bet tur, kur Dieva vārds to tā parāda, uz to dvēseli vērsti, ja, kā teica citāts apostols Pāvils, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecas meldam rakstos iegūt cerību. Dievs ir apsolījis. Viņš rakstos to ir atklājis. Mēs ejam cauri bēdām, un mēs viņam iepriecas rakstos, un mēs iegūstam cerību. Tā mūs ved uz priekšu un vada. Dievs ir apsolījis, viņš būs darītājs.
Nu, vismaz es viņu teicu, atbildēju vienīgi tev, nu, daļai varbūt. Daļai, es tā teicu, ne? Daļai varbūt.
Jā,
Bet, nu, Par sevi es iedomāju, es ar krieviski pateikšu, ne meči visirci pirms sviņiemi, ot i sio, tas ir tas ir, tas ir īsteis.
Nu jā, jā, ne, nu, tas ir, jā.
Pirmo pēdē, ka es kaut ko zaudīdu, pateic tāda, ko...
Nu, redziet, ja cilvēks nevaicā, bet ja viņš grib tā kā, nu, apklusināt vai atraidīt, Nu, varbūt arī nav arī milzīgi jāuz, varbūt šie to drīz redzēs.
Nē, nu, bija tur tā sarunā, un es varu tā vienkārši izteicu.
Jā. Nu, katrā ziņā, ja viņš būtu lasījis Bībeli, viņš gluži tā nevarētu sacīt.
Nu, protams.
Jā. Nu, lūk, tātad, kas tiek noraidīts? Kas par mācījumu tiek noraidīts? Pirmā. Ja tiek mācīts, ka Dievs negrib, lai visi cilvēki atgriežas no grēkiem un tic uz evaņģēliju. Un to mēs runājam, ka svētie raksti saka, ka Dievs grib, lai visi cilvēki nāk pie patiesības atziņas, lai visi cilvēki to patgriezt. Protams, uzreiz ir pretjautājums, bet kāpēc tad visi nenāk pie patiesības atziņas, kāpēc tad visi netiek atgriezt? Nu, to mēs nu, zinām, ka tas, ka cilvēki nenāk ticībā un paliek savos grēkos, nu tā ir viņu brīvās gribas izpausme. Viņi grēcinieki, viņi to izdara apzināti, tas ir viņu pašu darbs un viņu nopelns, bet tad, kad viņi tiek izglābti, tas ir vienīgi Dieva žēlastība un Dieva nopelns. Tātad cilvēki to negatīvo, kas iepriekš bija apskatīts, tātad noraidīt žēlastību, palikt savos grēkos, viņi var paši. Bet atgriezties no grēkiem un palikt Dieva žēlastībā un nākt Dieva žēlastībā, jo viņi paši nevar. To var tikai vienīgi Dievs. Nu, un tas, ka Dievs ir mīlestība, viņš grib, lai visu to atgriezt, bet visu tomēr ne to patgriezt. Un to un mēs redzam, tas ir fakts, to mēs atstājam no mūžībai. Varbūt tur mums tas tāp skaidrāk, kāpēc tur kā tas viss ir bijis. Bet tik tālu mēs varam pateikt, ka tas būtu lieli maldi un tāds sātana mācība, ja kāds māc, ka Dievs negrib, ka visu to izglābt. Jo svētie raksti saka, ka Dievs grib, lai visi cilvēki to izglābt. Tālāk, otrais. Kad Dievs aicinot mūs pie sevis, nopietni nevēlas, lai visi cilvēki nāktu pie viņa. Nu, tas atkal izriet no šīs dubultās predestinācijas mācības, ka, nu jā, viņi saka, jā, nu, Dieva vārds saka, ka Dievs gan grib, lai visi cilvēki nāk, bet, nu, tas tomēr nav nopietni, jo tomēr viņš kādas ir nolēmis jau no mūžības pazudināšanai. Un kādas viņš atkal no mūžības ir nolēmis pestīšanai. Viņš jau zina, kuri taps izglābti. Tāpēc tas aicinājums tam, par kuru Dievs zina, ka viņš netaps izglābts, nu, viņš nevar būt nopietns tā kā. Ja? Nu, viņš tāda vairāk tā kā pieklājība vai nezin kas. Bet Dieva vārdi jāņem nopietni. Ja pat mēs to nevaram saprast, nevaram īsti izskaidrot, kā tas var būt, ka Dievs gan zina iepriekš, un Dievs ir nolēmis arī to, ka kādu to pestīt, bet ka nu, viņa vārds arī pie tiem, par kuriem viņš zina, ka tie nu, netās pestīt, viņš ir nopietns. Un tur ir kaut kāds noslēpums, par kuru mēs tā īsti nezinām, jo šī pasaule, viņa nav... Nu, tā kā varētu teikt, tādā absolūtā nolemtībā no Dieva puses, tā kā tas grēks viņu dzen pretī tādai nolemtībai un postam. Bet ir kaut kas tāds, ko mēs līdz galam neizprotam, bet Dievs nopietni vēlas, lai visi cilvēki nāk pie viņa, viņš nopietni arī aicina, un viņa vārds ir nopietns, viņš saka atgriezieties no grēkiem, vai ka viņš grēciniekam saka, es tev piedodu tavus grēkus, vai tas ir īsti un tas ir patiesi, vai tas cilvēks tajā brīdī ir īsts un patiesis, vai viņš to pieņem, vai viņš to nepieņem, vai viņš to noraida, viņš to izsmē, vai viņš tic, vai viņš netic. Tas ir tas tā cilvēka puse, bet no Dieva puses tā ir īsta piedošana, īsta žēlastība, arī sakramenti tiek dot, arī īsti sakramenti saņem arī necienīgie un neticīgie, Dievs to neatņem, tas viss ir pilnīgi nopietni, tas ir viss pilnīgi pa īstam, ja? Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam tas, ko Dievs dara, tas ir pa īstam. Kāpēc tas no ar dažiem cilvēkiem tā kā īstenojas, ar citiem neīstenojas? Nu, tas ir tas, kā teologi to ir noformulējuši, teologu krusts, viņi saka. Nu, tas ir, ka tu to nevar izskaidrot, ka tas ir, nu, tā kā krusts, kas jānes, jā, tādā ziņā, tu nevar to izskaidrot. Jo tas kārdinājums izskaidrot, kā to izskaidro kalvinisti, viņš ir ļoti liels, tas racionālists, tas kārdinājums. Bet svētie raksti un neļauj tā skaidrot. Jo Dievs nopietni vēlas un Dievs nopietni aicina, ja aicinājums ir paties un īsts. Tālāk, trešais, tiek noraidīt kā maldīga mācība, ka Dievs negrib, lai viss tiktu pestīti, bet ka daži neatkarīgi no saviem grēkiem, bet tikai pēc Dieva lēmuma un gribas ir nolemti pazudināšanai un nevar nemaz tapt pestīt. Nu, tātad šeit tādā tīrā veidā tiek noliekta pati dubultās predestinācijas mācība. Tātad, ka Dieva griba kādus dzen pazušanā un Dieva griba kādus izglābi. Mēs sakam, jā, tie, kas ir izglābti, ir pēc Dieva gribas un viņa mūžīgā lēmuma, bet tie, kas ir pazudināti un pazudināšanā iet, tie paši pēc savu prātu un paši pēc savu spēku un paši pēc savas gribas iet šo ceļu. Un te, protams, ir kaut kas tāds, ko mēs... Nu, redzam nu, tajā grēka dabā. Neviens jau nav grēkojis pret savu gribu. Protams, cilvēku var nu, kaut kā no ārienes piespies kaut ko izdarīt, bet mēs saprotam, nu tas, ja cilvēku piespiež kaut ko ārē izdarīt, kur viņš nu, citādi, nu viņš nu, tiek piespies to izdarīt vai kaut kā, nu tas nav arī īsti viņa grēks. tas ir tā grēks, kas viņu piespiež. Bet tas, ko cilvēki dara grēkus vai bezdīvi, to viņi dara gribēdami. Vienmēr cilvēka griba tur ir iekšā iesaistīta. Grēkus cilvēks dara gribēdams. Un protams, nu, tādā ziņā mēs arī savus grēkus darām gribēdami. Bet Dievs piedod mūsu grēkus, atgriež mūs no viņiem, šķīstī mūs no viņiem. Un dara mūs atkal par citiem ļaudīm. Un tas ir Dieva darbs pie mums. Ja grēki vienmēr ir mūsu darbs, tad pestīšana vienmēr ir Dieva darbs. Nu, tās ir tās robežas, kurās mēs par to runājam. Viņas nav tādas, kas visu saliek tādā absolūtā skaidrībā, kā es teicu, un pie tā mums jāpierod, ka šīs mācības sakarā ir nu, kaut kas tāds, kas, ko mēs līdz galam neizprotam, kaut gan no arī daudzās kristīgās mācībās mēs līdz galam varbūt neizprotam. Mēs tikai skatāmies, ko svētie raksti par to saka, lai mēs ticētu saskaņā svētiem rakstiem, lai mēs nenovirzītos no svēto rakstu mācības.
Jā. Par to citi cilvēki ir cilvēki dzīvo dažādas apstākļas.
Jā.
Un es nerunāju dažiem ne par Latviju, bet vispārīgi es nu, runāju par cilvēkiem.
Jā.
Ir citreiz cilvēki atrodas tāda vide, kur visi grēko, un tad, nu, vai dzīvo grēcīgo dzīvi.
Jā, vai arī, ko Kristu nepazīst.
Jā, nu, labi, varbūt viņi un
pats. Citā reliģijā, varbūt.
Tāds apstākļas. Un viņš arī paliek tāds pats, kā pārējais.
Nu, jā.
Nu, tad viņš jau negrib to darīt, bet viņš savārāk nevar dzīvot.
Nē, nu, nav tā, ka viņš tā briesmīgi negrib. Nu, viņš jau grēko gribēdams. Nu, neviens jau negrēko negribēdams.
Nu, ir apstākļi, kad cilvēki, nu, nevar savārāk dzīvot. Ir tādi...
Nu, ka viņš pret savu sirdsapziņu grēko.
Nu, viņi... Jā. Es esmu... spiesti dzīvot tā dzīvi, kur viņi dzīvo, kur apstākļos viņi esat atrodas, kur apkārt viņu vecākie, radinieki, kaimiņi un vispārēji viņi vispār viņu ciemās vai tauta dzīvo ar tādu dzīvi.
Redziet, ja tie cilvēki darītu grēkus, ko viņi negrib darīt, tad viņi nedarītu viņus. Tas ir ļoti vienkārši atbildāms jautājums, jo, ja cilvēki dara grēkus negribēdami, kaut kādā brīdī viņi pārstās viņus darīt. Bet viņi nepārstāja to darīt, viņi to nodod tālāk. Tas, ka cilvēkā ir tāda pretrunīga situācija, ka no vienas puses viņš tā kā negribētu tos grēkus darīt, jo tās grēku sekas ir ļoti nepatīkamas. Bet tas grēks pats viņam ir salds, un tas ir tas vieglākais ceļš, tas vieglākais veids, nu, to viņš ir saņēmis arī no saviem kādreiz varbūt iepriekšējām paudzēm. Nevelti, taču mēs arī lasām apustulis Pēteris saka, ne ar zeltu, ne ar sudrabi jūs esat atpirkt, vai ne, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nenozīdzīgā jēdāgiem un svētēm astīm. Bet no kā atpirkti? No savas aplamās, no tēviem mantotās dzīves.
Jā.
Tas, ka cilvēki Dieva žēlastībā tiek atgriezti un ka viņi atskatoties uz to, kā ir dzīvojuši iepriekšējās paudzēs ļaudis, viņi saka, tā dzīvot nedrīkst. Nedrīkst tā dzīvot. Viņu sirdsapziņu to apliecina. Nav jau neviena, kas nezinātu grēcinieku, ka viņš grēko. Jo grēks vienmēr ir, cilvēks jau zina, kas ir labs, kas ir ļauns. Nav jau kāds teikt, o, es nezināju, ka tas ir slikti. Nu, protams, ka viņš zina, ka tas ir slikti. Protams, ka viņam sirdsapziņa kaut ko čuks un apsūdz viņu. Jebkuru grēcinieku, ja tanī ziņā. Nu, viņš varētu teikt, nu, es jau tā kā negribētu, un tas ir vienmēr tas stāsts. Jā, es jau zinu, ka tas ir nepareizi, bet tie apstākļi. Un tas ir tas stāsts, kas nāk līdz, es nezinu nevienu, kurš būtu nosists nepelnīti, apzakts nepelnīti. Vai kurš izdarīdams noziegumu tai pašā laikā neuzskatīt, ka viņš ir labs cilvēks. Tikai tie apstākļi ir tādi,
nē, nu, kas viņus tos pieļauj. Nu, nu, es personīgi ne. Bet tie slikti, kas tur nafti, gazi tur kačā no zeme, vēl no. Es postiem dabu, bet es labprāt izmantoju to viskas.
Nu, bet, protams.
No tāpēc es labprāt. Nu, ko man dara?
Nu, viņš arī no tā dzīvo, nu. Viņš arī no tā dzīvo.
Tas ir, vai tas nav mūsu kopējais grēks?
Nu, ir pareizi. Tāpēc jau visa pasaule tiek aicināta atgriezties no grēkiem. Protams. Un tāpēc jau arī nav tā, ka kristietis, nākdams pie ticības, uzreiz tiek vaļā no visiem saviem grēkiem, un viņš arī pasaulē ir iesaistīts. Protams, ka mums nevajadzētu pārlieku iespringt par tādiem grēkiem, ko mums modernā pasaule gribētu pateikt, ka tie ir grēki, un savukārt tie citi nemaz nav grēki, vai ne? Viņi gribētu, lai tie 10 baušu grēki, lai tie nebūtu grēki. Bet, lai būtu grēki, tu, teiksim, vides dabas piesārņošana vai no, kaut kāda cita netolerance vai kaut kāda tur vēl kaut kas cits, vai ne, kas būtu. Viņi nosauc kaut kādus citus grēkus un citus tikumus, vai ne, viņi to grib tā nosaukt. Tas ir tāds bīstams sevišķi mazlietiņi. Protams, ka mēs saprotam, ka vides piesārņošana ir, nu, tādā ziņā ļaunums un grēks, ka viņš kaitē, tev nebūs noslepkavot. Tā pašā laikā tie, kas cīnās par vidi, bieži vien cīnās arī par brīvo izvēli, prot, ka nezimušas bērns var noslepkavot. Jā, tur pēkšņi, jo viņam nav tas bausls, viņam ir kaut kāda pašizdomāta schēma, ja kaut kāda, jā. Vai, piemēram, tie, kas tur varbūt cīnās par toleranci, viņi atbalsta dažādas laulības pārkāpšanas veidus. Kas principā ir cilvēkam nu, ļoti liels nodarīts ļaunums tiem šī neusticība un viss šīs te lietas. Ja? Ja. Tā kā nu, tā ir tāda arī tāda ļoti diskutējama lieta par visu to, ko bieži sauc par grēku. Bet tā nebija tā tēma, protams. Protams, ka mēs dzīvojam tādā pasaulē, mēs nevaram no šīs pasaules pavisam tikt nost, un šī pasaule ir ļauna, un šīs pasaules schēma jeb veids, tuvojas savam noslēgumam, kā saka apostols Pāvils, bet tas, ko mums, nu, tie grēki, no kuriem mums jāatgriež, tie, ko mēs apzināmies, un mēs dzīvojam Dievu žēlastībā, jo tie grēki jau mūsos ir iekšā, un grēki jau nav tikai tas, ko mēs izdarām, bet nu, mūsu grēcīgā daba, tas pamata grēks iekšā, kas jau ir, kas jau atsaucas uz tiem citiem grēkiem, mūsu iedzimtais grēks, ja. Nu, tā ir tā mūsu problēma, un tas ir tas, ko Jēzus ir savu masinīm, viņš ir šķīstījis, un ar savu upuri viņš ir izpircis.
Tad mums vajag mazliet, nu, tā kā samīrināties ar to, kas ne, mums neatpirīt.
Nē, tas liķi, grēku attaisnošana, tas ir...
Nē, grēku, nē, nu, attaisnot nedrīkst, jā.
Nē, nu, tas, tur, ko no mums nav atkarīgs, ja, piemēram, vara pieder,
jā,
tur,
protams,
vienai 3%, visas pasaulēs tur cilvēkiem, kuri ir dāk faktiski dāk kūgrīt.
Nu, mēs nevaram, nu labi, nu, iedomāsimies, jā.
Mēs viņš nevaram.
Nu, jā. Ja mēs iedomājamies, piemēram, Rīgas satiksmē sēž blēži, kā mums stāsta žurnālisti, jā, žurnālisti mums stāsta, ka tie tur kaut ko tur negodīgu dara, jā. Tā ko mēs nebrauksim ar Rīgas satiksmi, nu, protams, ka brauksim. Nu, jā, nu, tādā ziņā, nu, šādā līmenī, jā, tas ir tas, ko es pilnīgi piekrītu. Tā nav mūsu darīšana, un tie nav mūsu grēki. Un tas nebūtu kristiešu pienākums tagad bojkotēt Rīgas satiksmes kādu autobusus vai tramvajus, vai tas nebūtu pareizi. Protams. Bet nu neiesim tik tālu, jo tas jau drusku aiziet līdz, protams, līdz absurdam, un tādā ziņā mums nevajadzētu līdz tādiem absurdiem iet, bet tādā ziņā. Nākamais, kas ir ļoti svarīgs, kas no tā izrīt, tas ceturtais, ka nevis vienīgi Dieva žēlastība un vissvētākais Kristus nopelns ir tas, kur dēļ Dievs mūs izredzējis mūžīgai dzīvei, bet arī mūsos pašos ir kāds Dieva izredzēšanas cēlonis. Nu, šis ir ļoti svarīgs punkts. Proti, ka cilvēki tā domā, nu, ja, piemēram, Dāvida Dievs izredzēja Saulu, nē. Vai, nu, tur Dāvidu, nu, viņš izredzēja Goliātu, viņš tā kā neizredzēja, ja. Nu, tad kāpēc viņš to Dāvidu izredzēja? Droši vien, nu, mēs jau saprotam, ka tas Dāvids jau droši vien bija labāks par to Goliātu. Ka tas iemesls jau ir tai Dāvidā pašā. Nu, ej, nu, sazinu, vai Dāvids bija labāks par to Goliātu? Grūti pateikt. Goliāts jau nebija, protams, nekāds paipuisīts, viņš bija 3,5 metra garš, un nu, viņš bija no jaunības dienām kā profesionāls karavīrs, un nu, ne pat ne profesionāls karalis, bet nu gan kā gladiātors, kā cīnītājs, kā tāds profesionāls īpašais karavīrs, ja nevis vienkārši tāds veidots. Bet, ja mēs skatāmies arī, ko Dāvids tur dara vai ne, ka viņam nākamais sievas tēvs Sauls saka, nu, ja tu atnesīs 100 filistiešu priekšādas, es tev atdošu savu meitu par sievu, un viņš atnes 200, vai ne, nu. Nu, tas saka tā kā ļoti grūti to viss ir saprast. Bet, nu, ka tā doma ir tāda, ka droši vien, ka tas Dāvids tā kā laba, ka Dievs paredzot to, ka viņš ticēs, Dievs paredzot to, ka viņš būs, nu, tomēr, ka viņš nožēlos savus grēkus un pievērsīsies Dievam, ka Dievs tāpēc viņu tā kā kaut kādu viņu, viņā pašā ir tomēr kaut kādu principiālu atšķirību. No, piemēram, Goliāta vai no Saula vai vienalga no kur cita. Vai, piemēram, Pēterī pašā ir kaut kādu principiālu atšķirību no Jūdas. Abi divi aizliedz Jēzus tamī naktī. Nu, labi, mēs tā kā nezinām, ka Pēters tā kā būtu zaglis bijis. Ne? Par Jūdas mēs to lasām. Nu, tā kā, nu, redz, tas Jūdas tā kā sliktāks. Bet nav īsti mums pamata tā spriest. Jo tikai un vienīgi no Dieva žēlastības tiek izglābts Pēters. Tikai un vienīgi. Un arī, ja Jūdas nebūtu izmisumā aizgājis un izdarījis to, ko viņš izdarīja, tad tas Kristus upuris arī viņam nabaga Jūdasam būtu pietiekams, lai viņu izglābtu. Protams. Bet tikai vēl nebija šis upuris pienesis Dievam, vēl nebija Kristus augšām, cilvēks Jūdas jau bija savā izmisumā, un, protams, ka tur ir neticība, izmisums, viss kopā. Nu, bet tas izmisums bija tik īss, ka viņš nevis vienkārši aizgāja kā Pēters un tur paraudāja. Bet ka viņš aizgāja un darīja sev galu. Tad viņš bija ļoti dziļš tas izmisums. Mēs varētu teikt, vai ne tādā ziņā. Ka tas cilvēks, viņš saprot, es esmu pazudinājis netaisni, pazudinājis taisnīgu vīru. Un ļoti skaidrs tas viņa tas formulējums. Bet Kristus upurs jau bija pietiekams arī Jūdasam. Nu, pat tā mēs nevaram pateikt, ka Dievs izredzēja Pēteri, tāpēc, ka nu, viņš bija labāks par Jūdas. Nē. Cilvēkā pašā nav tas, ko teologs saka, tas atšķirības iemesls, causa discriminis, kā to saka teologi. Ka tas kaut, cilvēkā pašā kaut kas, nu, tur ir, nu, ka Dievs tā paskatās, nu, šitas man patīk labāk, jo viņš ir labāks. Tas ļoti aplama. Tikai Dieva žēlsirdība, visvētākais Kristus nopelns ir tas, kur dēļ Dievs izredzējis mūsu mūžīgai dzīvi. Mūsos pašos nav tā iemesla, kāpēc Dievs to ir darījis. Tikai Dievā viņš ir. Dieva labvēlībā, Dieva mīlestībā. Un to mums tā ir grūti saprast, bet tas ir ļoti svarīgi. Šis punkts ir ļoti svarīgs. Ka Dievs vienīgi no žēlastības viņš atpestī mūs. Jo, ja mēs domāsim, redz, es tomēr esmu labāks par to redz, kas tur ir tāds. Nu, tad vēlns jau stāv vairs plecs un čuks to. Nākamajā brīdī, ka viņš jau dubļos iemīcīs. Ir labāks esi, nu kā varu Dievs tev nemaz nepestīs tagad. Bet, kad tu zini, ka nevis tevī tas iemesls ir, bet, ka viņš ir vienīgi Kristu un Dieva žēlastība tā ir, kas tev glābi. Pa to varēs tikt pāri arī tam, ka tu esi kritis un varēs celties. Ja tu zini, ka tā ir Dieva žēlastība, kas tev glābi. Tas ļoti svarīgi ir. Šis ceturtais punkts ir tās viņas te īpaši atzīmēs.
Var. Šit, ka tur Bibla bija mājens, ka it kā Kristus mazliet attaisnoja to Jūdu, kas viņu nodēvēja. Man tas šķiet, ka tur bija kaut kāds izteicies.
Kāds?
Kristus attaisno savu nodēļu.
Ar ko tieši, ar kādu vārdu? Es tādu uzreiz nevaru iedomāties.
Viņš viņu nenosoda savu nodēļu. A kaut kādi tā viņa maģi ar viņu
rodēju.
Viņš pienāca ar karavīriem. Tad tur nebija nekādi no Kristu.
Ar to, ka viņš, nu, nebūtu...
Nē, viņš teica, tovarišķi. Viņš teica, hetā ir biedri, tas ir būtībā. Nu, mums ir tūkos draugs, ja? Vai tu savu skolotāju skūpstu nododi?
Jā.
Nē, tas man liekas ir ļoti nopietnas, pār tu izliet, tu pat tagad nodot nākdams. Esi tik glumš, ka tu mēģini draugu tēlot. Pat tad, kad tu esi nācis, lai nodotu, un viņš zin jau, ar ko tas beigsies, ka tad vēl tu gribi būt tik glumš, tā kā pa draugu taisīties. Bet tu esi atvedis, nu jā, tas nav attaisnojums, tas nav, nē. Tas to nevarētu kā attaisnojumu saprast, ja? Tas ir ļoti nopietnas bauslības pasludinājums, ka cilvēki kādreiz ir tik glumi un tik jēli, ka tā, ka viņš pat dara nelietību, viņš tev nāk ar mazu durt, vēl viņš tev pielabinās. Vēl viņš saka, esi sveicināts rabī, viņš saka. Tas tā kā sveicināts, un tie viņš ir pateicis, ko ir šitā sveicināts, to ķeriet ciet. Tas ir, lai tie biedri nedomātu, ka viņš neatnāk un nemsaka, reku viņš ir. Viņš atnāk tā kā, nu viņš tā kā būtu atnācis, redz, es te biju izgājis tagad, un es te tagad drusiņ tā kā biju aizkavējies, tagad es zinu, kur jūs. Es nāku un es sveicinu savus, kur tur nekas nav noticis. Nu, tie atnāk, es nezinu, kas tie tādi ir. Ja? Nu, tas patiesību sakot ir tāda bļēva, briesmīga nodevība, jo viņš jau vēl pēc tam grib ar tiem pārējiem tā kā tai bariņā tā kā būt. Viņš jau nenostājas tā kā, nu, pret, tā kā, ziniet, šitie visi arī dumpinieki un šitas ir grābiet viņu ciet. Tā viņš nenostājas. Viņš nāk un apkampi un skūpst un saka, es sveicināts rabī.
Nu, ar Kristus, kas viņam atbildēja? Nu, tur
tu savu, ar skūpstu tu savu skolotāju nodod. Skūpstīdams. Ja tu būtu atnācis un pateicis, viņš ir tas, kas jauc tautu, vai kaut kas būtu citādi. Bet, ka tu esi, tā kā, tu vēl sauc, es sveicināts rabī, tu viņu sauc par rabī. Tu viņam sveiciens nodod. Tas ir briesmīgs stāvoklis, tad esi. Liekulīgs, lišķīgs, ļauns, glumš stāvoklis tāds. Nu, briesmīgs, jā. Tā kā tas nav attaisnojums, jā. Tur mums jāsprost tā situācija, viņa patiesībā ir ļoti, ļoti smaga. Jēzus jau zina to, ko viņš nāks un kā tas būs viss. Un cik tas ir, nu, mums ir kādreiz pretīgi, ka kāds tur lišķīgi nāk kaut kādā tādā veidā klāt, kur mēs jau vēl nezinām līdz galam, kas tur kā ir. Bet Jēzus jau zināja visu līdz pašām zīlēm, kas tur ir aiz tā visu. Nu, un kad tad tas viss nāca atpakaļ tam cilvēkam iesit, nu, tā viņš bija izmis. Kaut gan Jēzus arī par Jūdas mir, arī par viņu grēkiem izciet, un Jūdas grēki bija tieši tāpat izpirkt un izdeldēt Jēzus sasnīs, kā jebkur citu cilvēku grēki. Jo pie krusta visi parādās, kā viņa ienaidnieki, visi parādās, kā viņa nodevēja. Bet viņš, kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, viņš izdara līdz galam to, ko viņš ir solījis, uz ko viņš ir nācis. Nu, tādā ziņā. Jo tur neviens nav, visi vienādi mēs esam. Un šis ceturtais punkts to īpaši parādi, ja? Ka mēs visi esam Dievu priekšā vienādi grēcinieki un ļaundari. Un ka Dievs tikai no žēlastības mūs glābi. Tas tā, nu... Un ja Dievs to dara, tāpēc, ka viņš tāds ir, tad mēs droši to varam paļauties. Jo ja viņš mūs glāk, tāpēc, ka mēs esam labi, mēs nākamajā brīdī redzēsim, ka mēs neesam labi. Tad mēs domāsim, Dievs mūs neglābs. Viņš mūs glābi. Tas ļoti svarīgi tāda evaņģēliska lieta, kas ir jātur kā tas ārkārtīgi svarīgais. Jo tikko cilvēks saka, es esmu labāks, tāpēc Dievs man glābs, un es centīšos būt vēl labāks, tad Dievs man vēl drošāk glābs. Un ja es vēl pacentīšos, tad vēl drošāk Dievs man glābs. Nu, tad ir, tas ir ceļš uz pekli. Tā ir.
Bet tā bieži vien cilvēki
ir būs. Dabiski, tieši tāpēc mums ir jāmācās. Jo ja tas būtu tā, kā cilvēki domā, tad es jums teiktu, nu, apsēdieties, padomājiet, kā tas ir, jūs jau paši visu zināt. Nu, tad... Tad jums nebūtu jāmācās, jā. Tad jums varētu aiziet uz kādu retrītu un viss būtu kārtībā. Vai pat ne pret sienu, vai kā citādi. Vai... Nu jā. Nu tātad, ko tad mūsu tēvs saka? Visas šīs mācības ir maldīgas, briesmīgas, zaimojošas. Ar tām kristiešiem pilnīgi tiek atņemts mierinājums, kas saņemams ar evaņģēliju un sakramentiem, un tādēļ tās Dieva baznīcā nav pieļaujamas. Šis ir īsts un ļoti vienkārši strīdīgu artikulu izskaidrojums, kur Augsburgas ticības apliecības teologu vidū kādu laiku tika pretrunīgi mācīti un apspriesti. No šā paskaidrojuma vienkāršais kristīgais cilvēks tiek vadīts pēc Dieva vārda un vienkāršā katehismu un var saprast, kas ir patiesa un kas maldīgs. Tādā veidā ir ne tikai izteikt skaidrā mācība, bet arī noraidīt un atmest pretējā un maldīgā mācība, kā arī pamatīgi izšķirts un atrisināts piedaudzīgās kontroverses. Lai visvaranais Dievs un mūsu kungi Jēzus Kristus tēvs dod savu svētā gara žēlastību, ka mēs visi viņā vienoti, vienprātīgi šādā viņam tīkamā kristīgā vienprātībā pastāvīgi paliekam. Āmen. Redziet, kā skaists lūkšana beigās. Bet redziet, ko vēl svarīgi pasaka tēvi. Ka tas, ko mēs te lasījām, nav kaut kādu teologu vienbūšanu. Ka viņš saka, tas ir vienkāršā veidā izteiks, lai kristīgie cilvēki sasniegt katehismu, kas ir kristīgās ticības pamatlietas, lai viņi varētu mācīties un saprast. Tas nav kaut kas tāds, par ko draudz lūdzu, kur varētu teikt, oj, mācītāji, tas mēs esam vienkārši cilvēki, tas nav priekš mums. Konkordijas formula ir priekš draudz locekļiem arī. Protams. Un, protams, kā ar viņu mācītājiem, saskaņā ar viņu ir jāmāc, bet vienkāršā veidā, cik tas ir iespējams, draudžu locekļi jāmāc. Jo tas nav teologiem vien. Redziet, tas ir kaut kas tāds, kur mēs griežamies atkal pie vienprātības grāmatas vispār. Viņa šī struktūra un izveidojums nav tāds, ka tā ir tāda teologa grāmata. Kaut gan tāpat kā Bībelē ir lietas, ko nu, katrs saprot vairāk vai mazāk. Un ir vietas, ko tikai, nu var saprast tie, kas ir, kuriem Dievs ir apskaidrojis prātu sarežģītākas lietas. Un tad ieskaidro citiem, lai Kristus miesā, nu tad būtu tas, tā atziņa, tā svētība, tā žēlastība. Viņi to neslēp no citiem, es šito te zinu, jums tas nav jāzina. Viņš viņš, lai katrs to uzzinātu, lai katrs to saprastu, nu, varbūt ne katrs tur var to saprast tik dziļi, bet tas ir domāts visiem. Un mēs redzam vienprātības grāmatā, iedomājieties, šeit ir konkordijas formula, kas ir nu, ļoti teoloģiski tāda, nu tāda prastā, zinām, sagatavotība, ja? Bet ir arī katehisms mazais, kas ir bērnu mācība. Un tas ir tas, ko baznīca visos līmeņos, gan pie bērniem, gan pie pieaugušiem, gan pie teologiem, tic, māc un apliecina. Un tāpēc mūsu ticības apliecības ir ļoti vienkāršas, kā mūsu mazais bērnu katehisms, un ir tādas, kuru vajadzīgi ir, zinām, teoloģiska sagatavotība. Un nu, kas ir kā konkordijas formula, vai kā apoloģija, vai nu, arī daļieši malkaldes artikula, lai gan tie ir izteikti tādā ļoti kodolīgā veidā. Bet katrā ziņā mēs redzam, ka te nav nekas tā izteikts, ka vienkārši draudzes locekļi nevarētu to saprast. Nav nekas tāds. Jo kā ir tā, tāda, varbūt, nu, nezinu, vai tas bija kristīgs cilvēks, kas tā teica vai ne, bet viņš teica tā, kas tā ir par filozofisku gudrību, kur nevar izskaidrot vienkāršā veidā 8-gadīgam bērnam. Viņi jāvar izskaidrot, jā. Varbūt man nevienmēr tas izdodas, varbūt kādam citam tas ar tā neizdodas, bet tomēr šīs lietas ir, lai arī, nu, varbūt bez tādas sagatavošanas uzreiz nav satveramas cilvēkam, bet pamazām jebkurš draudzes loceklis šajās lietās var iedzīvoties, viņas saprast, ar viņām dzīvot. Viņas ir draudzes locekļiem, tā nav grāmata mācītājiem, tā ir grāmata kristiešiem, tādā ziņā. Nu, lūk, nu, tagad mums ir palikusi pāri, nu, tāds maiss ar visādiem brīnumiem, kas, nu, tur ir. Ja 12. daļa par citām herēzēm un sektām, kas nekad nav pieņēmuši Augsburgas ticības apliecību. Un kāpēc tas ir jāsaka, lai tās mums netiktu paklusām piedēvētas, tāpēc, ka mēs tās iepriekšējā izskaidrojumā neesam minējuši. Mēs nobeigumā gribam vienkārši nosaukt tos, kuri maldās un māc pret mūsu kristīgo ticību un apliecību. Nu, mēs esam bieži to varbūt redzējuši, ka cilvēki arī saka, jā, jūs protestanti, vai jūs tur, nu, kā saka, tur, it sevišķi no pareizīgo baznīcas puses, tas taļos, kam tur, jūs tur protestanti, jūs visi tur tā darāt un piešuj mums tādas lietas un mācības, kuras absolūti nekad mēs neesam mācījuši. Ja? Un tad, nu, šeit varbūt tieši ar jo kaut kas tāds jau bija arī tajos laikos, kad, nu, protams, šajā gadījumā no pareizīgo puses, bet no katoļu puses bija, jā, visi tie jaunās mācības, tie piektēji, viņi visi vienādi, viņi vispār vienu kārtu metam un viņi visi dara tā. Ja viens tā dara, tad viss citā tā dara. Ja viens tā māc, viss citā tā māc. Nu, tā nav. Un tāpēc, nu, arī tēvi tā, lai varētu tā nošķirt tās lietas, ko varbūt var tajā ļoti radikālajā reformācijas atzarā, kas bija no šī anabaptista un citas, kas bija kustības, nu, vēl kādas lietas uzskaita, kas būtu ļoti nu, maldīgs un ļauns. Tā pirmkārt anabaptista maldi. Nu, te uzreiz teica, anabaptists sadalījušies daudzās sektās, no kurām cits maldās vairāk, cits mazāk. Tomēr viņi visi aizstāv tādu mācību, ko nevar pieļaut ne baznīcā, ne valdībā, ne sabiedrībā, ne mājas dzīvē. No anabaptists šis pats vārds ir atkal kristītāji. Tātad tas bija apzīmējums tādam plašam virzienam baznīcā, reformācijā, kas noliedz mazbērnu kristību. Un uzskatīja, ka tie, kas ir saņēmuši kristību bērnībā, ka viņiem šī kristība ir jāpieņem par jaunu, jākristās vēlreiz. Un anabaptisti ir pārkristītāji, jeb vēlreiz kristītāji. Nu, Luters viņus dažādā veidā sauc, viņš viņus sauc par katabaptistiem, jeb nostkristītājiem, nevis vēlreiz kristītājiem, bet tos, kuri ar to savu jauno kristību iznīcina to kristību, ko cilvēks baznīcā ir saņēmis. Ja? Tātad viņš, nu, tā drusku parādot, cik bīstam ir šāda nostāja. Paskatieties, nu, savā ziņā pārsteidzoši, ka tāda liekas, nu, kaut kāda viena baznīcas praktiska lieta, it kā varētu domāt. Nu, kad kristīt? Pieaugušu vai maziņu? Nu, pārkristīt varbūt vajag, ja bērnībā ir kristīts, tas tā kā nav bijis pa īstam, ko tas bērnīši jau saprot, ko viņš jau nesaprot, nu, pārkristīsim viņu lielu. Bet izrādās, ka uz šīs saknes, kas noliedz sakramentu, šajā gadījumā kristību, ja, aug veselu lielu dažādību. Un daži no viņiem ir tajā laikā jau bijuši mērenāki, un citi bijuši radikālāki. Un ja mēs šodien paskatāmies, viss tas no anabaptista saknes izaugušais, kas šodien mēs teiktu, tie ir baptisti, adventisti, harizmāti, pentakostāļi, nu, vēl tur ļoti dažādi tie paši baptisti, cik viņi tur atšķirs un milzīgi daudz liels atšķirības. Un dažs no tiem mēs varētu teikt, nu jā, nu ja nebūtu tikai šī tāda, varbūt viena lieta, varbūt mēs viņiem pat diezgan labi varētu saprasties kaut kādās atsevišķos jautājumos. Ja. Bet, nu, tas tā ir interesanti, ka pēc šīs ārējās pazīmes visa tā kustība tiek tā kā identificēta. Tas ir diezgan, nu, neparasts. Protams, tas ir pierasts, tā vienmēr, nu, lutraini darījuši ir, bet tas ir precīzi. Kaut kā pēc šīs ārējās pazīmes vienas viss šī kustība, nu, ir tā kā klasificējuma. Nu, lūk, un kādas tad ir tās ļaunākās mācības, kas šo anabaptistu vidū ir, jo, protams, anabaptisti, kā jūs teicu, bija radikālāk un bija tādi mērenāki, bija ļoti karēvīgi, piemēram, bija Tomas Mincer piekritēji, kas kas bija, nu, pilnīgi tādu, varētu teikt, prokomunistiski, to jau padomu laikā arī mācīja, ka tā Mincer zemnieks atcelšanās ar visām savām komunistiskām idejām bija tā kā tāds protokomunisms savā ziņā, ja? Un tur jau tās idejas arī būs tādas, mēs te redzēsim tādu, arī tādu, zinām, tādu politizēti ievirzi, viņi bija ļoti radikāli politizēti, ja? Debesu valstības veidošana šeit, šai pasaulē, šai dzīvē, pēc kādiem ārējiem tādiem noteikumiem standartiem. Nu, un bija pavisam mierīgi un mēreni, kuri, nu, tā kā piederējušiem spārnam, kā menonīti, jeb āmiši, kā viņi tagad vēl ir saglabājušies, kas, protams, nu, ir tagad ļoti īpatnēja formu pieņēmuši, bet, nu, viņi nebija tik radikāli. Nu, un tad, kas tad ir šajās artikuli, kuri baznīcā nav pieļaujami, ir šādi. Nu, daži ir tādi teoloģiski ļoti, bet kas bija raksturīgi anabaptistu kustībām? Ka Kristus savu miesu un asins nav saņēmis no jaunavas Marijas, bet atnesis sev līdz no debesīm. Nu, es neesmu pārliecināts, ka šodien tas būtu ļoti aktuāli. Bet laikam toreiz bija tādi visi tie debesu pravieši, kas tur bija, kas diezgan lielu sacēla troksni ar savām šīm mācībām. Un protams, nu, tas, ko mēs zinām par Kristus personu, nu, tas ir pilnīgi pretrunā ar šo te iepriekš, ko mēs mācījāmies. Un es to vairāk nekomentēšu, jo tas tā kā iekļaujas tajā, ko mēs par Kristus personu runājām, ka viņš patiesi cilvēks, patiesi Dievs, no jaunavas Marijas zimes, un ka jaunava Marija tiek saukt par Teotokos, Dieva dzemdētāja māti, un ka viņš ir mums brālis, tapis visā pilnībā pieņemdams miesu, nasiens svētīgās jaunavas Marijas miesās. Nu, lūk, tālāk otrais, ka Kristus nav patiesi Dievs, bet tikai saņēmis vairāk svētā gara dāvanu, nekā jebkurš cits svēts cilvēks. Nu, šis jau ir tāds aktuālāks. Šis ir tāds aktuālāks. Tā droši vien domā daudzi neticīgie, kas vispār nav baznīcā. Tā, protams, ir arjāņu mācība, un arjāņi, jauni arjāņi būs, tā jauno arjāņu maldi būs šeit. Es nezinu, kāpēc šis otrais punkts ir izdalīts atsevišķi pie anabaptistiem, tāds iemazot, nu, ka šiem anabaptistu radikālajiem kaut kādiem atzariem bija šī, nu, jau arjānismu, jeb Kristus dievišķumu noliekšanas, nu, tād mācību un uzskati. Tālāk, trešais, ka mūsu taisnība Dieva priekšā nav vienīgi Kristus nopelnā, bet atjaunotajā dzīvē, tātad mūsu pašu dievbībā, kurā mēs dzīvojam. Šī anabaptista taisnība lielākoties balstīt īpašā cilvēka pašizdomātā svētumā, un tā būtībā nav nekas vairāk kā kāda jauna veida mūku dzīve. Nu, protams, ka daudz tālākie punkti saskaras ar šo te, jo šis tā centrāls trešais. Ka tātad ir noteikti dzīves veids, kas ir kristiešiem nepieciešams. Nu, piemēram, mēs pieminējam jau menonītis, tas varbūt ir tād drusku, nu, tur arī kaut kāds cits atšķirības ir, bet piemēram, šie klasiskie menonīti, kas dzīvo kopienās Amerikā, nu, līdzīgi kā vecticībnieki, kas ir no pareizticības, tā kā šis senais pārpalikums, nu, tādā savā īpatnējā izveidojumā kāds ir, viņi uzskata, ka viss pirms viņus sāka vajāt Eiropā, ka tikai tas ir īstā patiesā kristīgā ticība, bet tas, kas ir vēlāk radies, ka tas viss ir no antikrista. Proti, jābrauc ar zirgiem, nedrīkst skatīties televizoru, jāvalkā melnas drēbes, pogas nedrīkst būt, jo toreiz pogas nebija, jā, apsējās tikai ar striķīt, un toreiz nebija tādas pogas. Pogas ienāca vēlāk apģērbā. Vēl daudz citas lietas nedrīkst būt. Nu, un tad sākas tādas jocīgas izdarības, ka tie, kas pie menonītiem Amerikā bijuši, nu, nav jau tā, ka viņi nebrauc ar auto. Bet, nu, tādas auto nedrīkst būt niķelēts un spošs, kā 50. Gados bija auto, atcerieties tie radiators tāds niķelēts un spošs, tad viņi to krāsoja melnu ciet, lai tas nebūtu pasaules spožuma. Nu, visādas tādas jocīgas lietas ar to televizoru skatīšanos, neskatīšanos ar šodien jau skatās kaut kā, bet nu tad kaut kā, nu tad... Bet, nu, tas klasiskais veids, ko mēs varbūt zinām, bija tā kā mūsu klasiskais baptisms. Alkoholu nelietot, nesmēķēt, nedejot un uz teātri neiet. To, tas nozīmē kristīgo īsto dzīvi, jo tas vien, ka tu tici uz Kristu, tas ir nepietiekami, bet vēl ir šie četri nē. Nepīpēt, alkoholu nelietot, teātri neiet, dejas nedīlot. Nu, protams, ka tas būtu tā jocīgi, ja kāds iestātos pateikt, ka, nu, tur, teiksim, smēķēšana vai alkohols vai dejas būtu kaut kas tāds īpaši kristīgs. Nu, protams, ka tas nav kaut kas specifiski kristīgs. Bet pateikt, ka šīs lietas, šī atjaunotā dzīve, kas pat par sevi jau varētu būt, nu normālu kristietim, nu. Man arī kā uz dančiem nevelk, un pīpēt nepīpēt, alkoholu nelietoju, un teātri ar man tā kā nepārāk velk, te kaut kad es te biju uz garo dzīvi. Nekās noskatījos. Bet tas nepiedara pie manas kristīgās būtības, ja, es, nu tādā ziņā, ja. Tas nepiedāja pie manas taisnības Kristus priekšā. Ja?
Nu, Kristus teica, cilvēkam jābūt vienam. Tas jau ir vīram.
A kur te lai dabū, ka dančos tikai neies uz dančiem?
Varbūt.
Kā lūdzu? A kur te lai vēl dabū, jo uz dančiem neiet, vai ne? Es varu sievi iepaznos klases vakarā.
Tas
Kā lūdzu?
Tas ir vakars, tas nav dienas.
Bet, nu, es dancojam, tur bija danč arī, jā.
Tā kā sajēts.
Tā kā, nu, labi, katrā ziņā, nu, mēs varētu, tur, protams, piekrist daudziem argumentiem, nu, ka tur, nu, tie danči māc būt dažādi, un tie teātri ar mēs būt visādi. Un pīpēšana jau nav nekāda labā lieta, un kur nu vēl tā dzeršanas sēra, kas mūs tautai tik daudz ko ir nodarījis ļaunu. Bet tas nepiedara pie mūsu taisnības Kristus priekšā. Diemžēl, nu, mēs varam pateikt, neviens otrs kristietis, kas, nu, teiksim, no kaut kādām, nu, tur no pīpēšanas vai no, nu, no alkohola nav ticis īsti vaļā. Bet tomēr nu, pamazām jau nu, kaut kā tiek, bet tas nav tas, ar ko viņš nu, ar ko viņš varētu būt kā kristietis, piemēram nu labi, tagad mēs zinām, ka tabaka ir kaitīga bet 18. Gadsimta cilvēku uzskatīja, ka tabaka ir veselīga kas ir veselīga ka tas nav nekas slikts vēl vairāk mēs zinām, nu Pēters pirmais spieda pīpēt. Ne tikai Pēters pirmais. Tā bija pilnīgi norma, ka mācītāji 19. Gadsimtā pīpēja. Pilnīgi norma pīpi, ritīgi pīpi. Nu tā, mēs zinām, nu mīļie, nu tas nav labi, tas nav veselīgi, tā nevajag darīt. Un tā, nu tomēr vēl aizvien, protams, ir mācītāji, kas pīpē. Ir kristieši, kas pīpē. Es atceros, Mēs bijām uz Ameriku aizbraukuši vietējās draudzes, tas vec, priekšnieks, nu, tāds ugunsdzēsējs, tāds vecāks vīrs. Un viņš tagad, nu, mūs tur, tā kā latviešu draudzes, tā bija St. Louisā, un viņš mums tā laipni pieņem un grib vest kaut kur un tā, un tagad, nu, mēs tie jaunie mācītāji, un viņš tagad, nu, izvelk tādu pīpu, un tagad viņš aizkūpina, un viens no jaunie mācītājiem saka, kristieši nepīpē, viņš saka. Viņš saka, vai tiešām? nu jā, nu jā, nu mēs varam spriest, nu ir kaut kas tāds, kas, nu būtu, nebūtu tik labi un tā, nu mēs zinām, Luters pats dzēra alu, Un tāpēc ir tagad luteriskā baznīca Amerikā ir daži, nu tad viena daļa luterāņu pārliecināt, kas uzskata, ka tas gan ir konsonāli pie konsonālās apliecības piedar dzetalu. Nu mēs te Latvijā tā kā tā drusku, tā kā, nu, tā kā neredzam to tādu sakarību. Mēs arī neredzam, ka tur būtu kaut kas tāds, kas, ja cilvēks, teiksim, nu, nekrīt kaut kādās galībās vai nav kaut kādās atkarībās, ka tas arī būtu, nu, tā kaut kas, ko mēs varētu tā briesmīgi tur nosodīt vai kā tam līdzīgi. Ja atkal tādi izdomāti grēki. Un tāpēc tas tiek saukts, ka tas nav nekas vairāk kā kāda jauna veida mūku dzīve. Kā bija agrāk? Nu, mūki, kas tur atturējās no tā, no šī, no tā, vēl kaut kā. Nu, tāpat ar Jāna Baptisti izgudroja veselu rindu sarakstu ar tādām lietām, ko viņi teica, tas ir slikti, tas nav morāli pieņemam, un tas mums nedrīkst būt, un šitā kristieši nedara, un kristieši to nedara, un kristieši tad nav. Nu, nē. Droši vien, ka viena daļa arī lutrāņa tajā laikā speciāli parādīt savu kristīgo brīvību tiem cilvēkiem, kuri nu, grib būt svētāki par pašu Kristu, arī parādīja varbūt to, ka viņi nu, tad tam nepiekrīt. Un to bija ļoti svarīgi pateikt.
Jūdi arī izgudroja daudz aizliegumu, cik viņiem tur bija vairāk par 600.
Nē, nu viņiem tie aizliegumi ir daudz, visi sāka, kas to
līdz. Ko
nu jā, par ēdieniem, visādi priekšāks. Bet tie vismaz ir ņemti no vecās derības uz tā pamata kaut kā. Nu, vai viņi pareizi vienmēr interpretēt vai nepareizi, tas ir jautājums, jā, un tas piedrēja pie viņa reliģijas. Protams, ka Jēzus arī neēda cūgaļu šašliku, pilnīgi noteikti.
Man šķiet, ka viņš vispār gaļu neēda.
Kāpēc ne?
Nevēl...
Pasā jēru viņa ēda kopā. Es esmu ilgojies ar jums kopā ēšā pasas jēru.
Jā, pasas jēru.
Viņš ēda gaļu. Protams, viņš vīnu arī dzēra. Jā, bet tajā pašā laikā baptisti pasaka, alkoholu nedrīkst lietot. Viņi svētāk par Jēzus Kristu.
No brīvi būt svētāk.
Bet nesanāks. Jā. Jā. Tā kā tur ir tā, ka mēs saprotam, ka viss šie priekšeks ir jauna mūku kārta, pašatpestīšanas veids. Nu, protams, ka tas nenozīmē, ka mums tagad būtu speciāli jādzert tur alkohols vai jāsmēķē vai kā, lai viņiem, kā saka, ieriept un parādīt. Nē, bet, protams, ka nē. Es domāju, ka nu ir labi, ja cilvēks bez tā visu var iztikt un tādā ziņā tā jau nav kaut kāda obligāta vajadzība. Bet tā ir paši izdomāts svētums. Jo, ja mēs gribam svētu cilvēku redzēt, nu mēs par Jēzu lasām, viņš tam alkoholu lietojas. Viņš ir ar muitniekiem un grēciniekiem, viņš ir kopā sēdējis. Bet tas viņa svētumam neko neatņēma. Viņš ir svēts un bez grēka. Protams, ja mēs to darām, nu tas tāpēc mums nepadarīs svētus un bez grēka. Tas varbūt kāda mūsu grēka ierosinās vai mūsu uz kaut ko pastums, tāda, kas nav labi. Bet pats par sevi, pats par sevi šīs lietas nav kaut kādas tādas, kas būtu nepieciešams svētumam. Dieva vārdā mēs diezgan daudz lasām par to, ka tāds nākamības prieks tiek salīdzināts ar dzīrēm, kuri ir vīns un labs ēdiens un tā tālāk, nu es tā kā to šai dzīvē tā kā es to tā kā to tā neredz, bet svētie raksti to tā saku un man nav iemesli to kaut kādā veidā apšaubīt vai pacelties pār citiem, tāpēc, ka varbūt, nu es nedzeru vīnu vai es, nu tur kaut ko nav nekāda iemesla, absolūti nekāda. Nu jā. Viss Dieva dāvans ir lietojams ar pateicību un mūsu pašu grēks ir tas, kas mūsu zemes priekš. Bet kaut ko priekš kristīgas pilnības savu klāt kaut ko pielikt, tas nav nekas cits savā būtībā kā jaunu veidu mūku dzīve. Nu, tā. Nu tālāk, tas anabaptistas galvenais punkts. Arī ļoti svarīgs. Kāpēc viņi tos bērns ar nekristu un kā viņi tad atrisina šo lietu? Viņi saka, nekristītie bērni Dieva priekšā nav grēcinieki, bet taisni un bezvainīgi. Tādēļ savā bezvainībā tā kā viņiem vēl nav saprašanas, viņi ir pestīti bez kristības, kas pēc anabaptistu domām bērniem nav vajadzīga. Tādā veidā viņi atmet visu mācību par iedzimto grēku, līdz ar visu, kas tai pieder. Un te mēs redzam, ka tēvi ir brīnišķīgi īsā veidā un izteikuši visu to teoloģisko būtību. Jo tā robežšķirtne starp iedzimto grēku un starp bērnu kristīšanu, nekristīšanu iet ar mācību par iedzimto grēku. Un tas ir jau bijis no baznīcas pirmsākumiem. Tur, kur teologi ir apšaubījuši iedzimtā grēka nozīmīgumu, tur viņi ir vairāk iestājušies pret zīdaiņu kristību. Un tur, kur viņi uzsver šo iedzimtā grēka nopietnību, tur, protams, ka ir arī līdzi nācis šis uzskats un pārliecība, ka zīdaiņu un bērniņu ir jākristī. Nu, tādā ziņā.
Tad es nesaprotu, vajag viņus kristīt?
Vai? Protams, ka vajag.
Kad viņi piedzimst.
Nu, jā. Nu, vai tikko, protams, ka
nu, labi,
labāk.
Vajag, bet, nu, kādā vecumā? Tad, kad viņi vēl, tieši mēs viņu kristīt.
Kaut vai tulīt.
Piemēram, kristīt. A pēc tam, pēc 50, nu, labi, pēc 50, 60, daudz viņi vispār nepieņem, nu, Kristu, un kā tad?
Ne, nu, to mēs jau arī pieaugušie, cik es daudz es pieaugušos kristīs, kas pēc tam nav kristieši.
No.
Tā kā tas nav no vecuma atkarīgs, bet, nu, mēs darām pēc Kristus pavēles, dariet par mācekļiem kristīdam, un visus cilvēkus, nu, ja viņš pēc tam nav, viņš neiemācās, viņš atkrīt,
vai... Tu nav atsies, no kura vada?
Kā lūdzu?
Nu, darīt par kristiešiem, tur nav...
Ne, tur daudz, kas nav teicis, vai nav teicis, ka sievietes vajadzētu darīt par mācekļiem Kristu, tad nav teicis. Bet mēs taču saprotam, ja visus ļaudis, tad nu visus, nu, vīrieši, sievietes, bērniņus... Jaugušos.
Es kaut kur izvēlēju no seniem avotiņiem, kā agrāk jaunie, nu, seni kristieši, viņi kristēja bērnus, tad, kad viņi jau bija, nu, vecums tas viņi bija, kad viņi apzinās, kas ar viņu.
Kas to bija, kas tas par avotu bija tāds?
Nu, nezinu, kaut kur izvēlēju.
Nu, kaut kur tas vēl nav seni avoti, tas varbūt
ir. Jūs domājat, ka tā nebija?
Nē, tā nebija. Tāpēc, ka mēs zinām, ka visur, kur Bībelē minēts, un tad tiek kristīts viņš ar visu savu namu. Ar namu tas ir viss arī mazie bērni, tas ir viss, tas ir kalpi, tas ir viss, vai ne? Un mēs zinām, ka bērni ir aicināti Dievu žēlastībā, ka nevelti Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tiem pieder Dievu valstību. Viņš saka, ja kas Dievu valstību nedabū kā bērniņš, tas neies tur iekšā. Tātad tam bērnam tā, viņš var to saņemt, un tam bērnam tas ir jāsaņem, ja viņš grib tikt, ja vecāk grib, lai viņš taps pestīts. Ja? Viņam tas jāsaņem. Un, protams, ka vēl ir jautājums par to, nu, kas ir ļoti svarīgs, kas tic un top kristīts, un mēs uzskatām, ka mans bērns var ticēt.
Nu, ja viņam gāds, viņš neko.
Nē,
ja
kāpēc?
Tad jau 5-6 gadi.
Kāpēc?
Tad jau viņš saprot.
Kāpēc neko?
Gadu vecu neko viņš tur var
saprot. A kā, jūs tiešām domājat, ka viņš neko nesaprot? Nu,
kaut ko viņš saprot, bet ne tik ticību Dievs vairāk.
Nu, piemēram, es pirmo reizi izdzirdu par Dievu, 4 gadu vecumā. Pagaidiet. Es izdzirdu, ka Dieva nav. Bet es uzreiz sapratu, kas nav.
Nē, nu jā.
Tas ir iedzimts. Tas ir iedzimts, ar to cilvēks
piedzimts. Tas ir Dievs, arī tad ir tev neviens.
Jā, tev neviens par to noteica, man neviens mājā nestāstīja, kas ir Dievs. Es atnācu bērndās un pēkšņi man teica, bērni Dievam nevajag ticēt, jo viņi nav. Un es biju izbrīns, pirmo reizi dzirdēju vārdu Dievs, bet es sapratu, par ko ir runa.
Nu jā, nē, es saprotu, jo man bija tieši tāpat.
Nē, nē,
jā.
Nē, jā. Un iedomājieties, no cilvēks jau, mēs spriežam pēc tā, cik sen mēs jau atceramies. Un mums tās agrākās atmiņas ir kaut kur izplēnējuši. Nu labi, ja kādam cilvēkam ir atmiņas no gada vecuma. Labi, ja kādam cilvēkam ir atmiņas no 2 gadu vecuma. Nu, man ir fiksētās atmiņas man otrā dzimšanas diena. Jūs domājat, ka es jūtos tajā otrajā dzimšanā kaut kā atšķirīgi, kā es tagad jūtos? Es jutos, skatoties uz šo te pasauli, sevī pašā, tāds pats, kā es tagad esmu. Nav tā, ka man likās, ka, jā, nu es esmu tāds muļķis, kas neko nesaprotu, vai kaut kā tā. Tāpat kā man tagad neliekas, ka es esmu muļķis, kas neko nesaprotu. Varbūt muļķīgi tas ir, protams. Bet tā es jūtos, es tikai stāstu par to sajūtu, ja. Es stāstu par to sajūtu. Jā.
Mums ir apgraizīšana tā neskaidrās kā kristības kaut kā.
Ne, redziet, apustuls Pāvils, viņš izmanto šo apgraizīšanas piemēru vēstulē kolosiešiem. Salīdzinot ar kristību. Jā, tā rakstvieta ir ļoti konkrēta, ja mēs skatāmies, un tur ir kristība un apgraizīšana. Nu, ne jau tā, ka tas būtu viens un tas pats, bet tādā ziņā tur ir zināms salīdzinājums, ja? Ko viņš saka. Bet tas ir ļoti svarīgs, ja mēs domājam par šo bērniņu kristīšanu. Ja? Mēs skatāmies tā vēstuli kolosiešiem. Nu jā, bet kā? Bet derības attiecībās stājās caur apgraizīšanu 8. Dienā. Maz bērniņš, jā. Nu tā tad. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti. Ne cilvēku rokām, bet Kristus apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas, kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti. Tātad, viņš runā par apgraizīšanu, bet viņš saka, tā vairs nav miesīga apgraizīšana, kā bija pie jūdiem, bet tā ir kristībā. Visa pilnīgi jauna būtības saņemšana. Nāve līdz ar Kristu un augšām celšanās līdz ar Kristu. Tad viņš saliek kopā, protams, viņš saliek kopā ar šai ziņā apgraizīšanu, ar kristību. Protams, kristība ir kaut kas vairāk, kristība ir spēcīgāk. Bet ja mēs nu, skatāmies ar no tādu viedokļu, viņš saka, ka šī apgraizīšana derības zīme viņa no 8. Dienā tika dota tam bērniņam. Kāpēc tad kristība, kas ir daudz spēcīgāka un daudz iedarbīgāka lieta? Kāpēc, lai viņi tiktu bērniņam lieta? Tas ir tas jautājums, ko mēs varētu uzdot, jā. Ja? Un tādā ziņā, ja mēs saprotam, ka bērniņi ir grēcinieki, un ja es saku, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, tad tas veids, kā mēs nākam pie Jēzus, ir kristība. Tāpēc, ka tā ir viņa paša iedibināta. Savu kristību mēs topam līdzdalīgi pie viņa pilnības, pie tās dievišķuma pilnības, kas Kristu ir. Mēs tiekam darīti pilnīgi savu šo kristību. Tātad pie šīs pilnības mums ir pieeja, ne jau kaut uzreiz šī pilnība pie mums visā pilnībā izpaužas, bet mēs esam jau klāt pie šīs visas pilnības. Ja? Un tas nozīmē, ka mēs kristam bērniņus un jākristī, protams.
Jo, tā ir arī dabīga vecāku vēlme. Es nevaru, nu kā, nu tu taču gribi, lai to bērnu dzird. Ja tu saproti, kas ir tie kristībā, tu taču gribi, lai viņš tie kristīts un pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas. Tas ir, nu jā, man pirmie bērni, nu tāpēc, ka pašai, nu es pati esmu kristība, bet pēc tam, kad tu saproti, taču tu pilnīgi, nu kā, nu tu gribas to?
Nu, vecāku, protams, jā.
Vecāku,
jā,
to,
jā, jā.
Nu, ja Kristus tik apgraizīs, nu. Tad īsībā tas nepastāv tādam.
Nē, tāda vairs nepastāv. Tā ir vecā derība. Bet es tikai saku par to, ja kristība, ja kristība ir daudz kas vairāk par apgraizīšanu, bet apgraizīšana tam maziem bērņiem 8. Dienā, viņš vēl nevarēja pateikt, ne viņš grib piederēt izredzētai tautā vai negrib piederēt, bet Dievs teica, 8. Dienā būs apgraizīt. Viss, tie ir manējie, ko jūs apgraizat 8. Dienā. Tie ir manējie. Nu, vecās derības tauta. Nu, tad, ko mēs varam te tad daudz filozofēt par, vai bērniņš to var, vai bērniņam tas vajag, vai bērniņam to nevajag. Un viss šī te lieta, kas ar to, nu, anabaptistu lietu saistās, šis ir tāds ļoti svarīgais punkts, kas tieši uz viņiem attiec, tas arī visur citur ir kā kroplība visās teoloģijas un kristīgas dzīves jomās parādās. Šī cilvēka paša, nu, tāda gan izvēle, gan lēmums, gan paša dzīve, kas ir svēta un pamatā. Tas viss tas iet cauri.
Man arī kaut kas sakāms, es tur ezeru kartos, jā, nu labi, viņš ir kristīts cilvēks.
Jā.
Vakaros viņš iziet uz balkona.
Jā.
Un auro ar tādiem vārdiem. Tu nedēli vien ārā no tām debesīm, vai es tevi varētu savā rokā miltos samalt? Ko ar tādu darīt?
Pagam, nu, viņš jau vienmēr tā nedara, vai ne?
Viņš to katru dienu saka.
Tas Edgars, ka
pie jums. Jā, 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 tas pats ar
tādiem matiem. Tam Edgaram ir, jāteic tā, es pirmo reizi tādu cilvēku redzēju, kurā tas nu, tomēr ticības cilvēks un tas arī tas tā vēlna iedarbība ir tik ļoti tai vienā personā. Viņam pat viena acis ir tāda, un otri citāda. Viena tā kā vēlns ar viņu skatās, un otra tā kā, nu, normāls cilvēks, jā. Tas jā, ir, jā, viņam bet... ir tāda pilnīga sašķeltība tāda, un tā, protams, padaļēja slimība, un tā ir arī apsēstība, protams, jā.
Bet viņš arī tā, tu neesi varenāks par mani, sākā.
Bet tas jau nav viņš, kas to, tas nav Edgars, viņš, ja tur būtu jāparakstās apakšā, kas to saka, tad tur apakšā parakstītos Sātans. Jā, un tas ir, nu
man tā
ir.
Man tā aizdoma, ka viņš viņu ietekmē, lai viņš to
nu, protams, runā. Jā, un viņš to arī pats, nu, atzīst, ka viņam ir tāds tums spēku uzmācība, viņam ir tāds, viņš tur, nu kā, nu viņš var tā to cīnās, laikam nepārāk brīžiem veiksmīgi, jo es nebiju, protams, es nezināju, ka viņš tādas lietas, ka viņš bļau katru vakaru. Bet, nu, vai nu gluži katru vakaru, vai viņam tagad tāds periods ir?
Nē, viņš katru vakaru to dara.
Gadu gadiem?
Nu, ka, cik ilgi es viņu pazīstu no Aknīstas, no Jelgavas?
Jā.
Piedodēt atvienot, viņš to dara katru
viņš
vakaru.
Viņš to dara, jā. Nu, jā, nu, tas ir tāda, nu, tā ir tāda smaga lieta, jā. Tas nozīmē, ka, nu, tā ir tāda tumspēka pilnīga apsēstība, bet tai pašā laikā viņš arī ir, nu, tāds, kas meklē pēc Dieva žēlastības, viņš kā divi cilvēki viņā, pilnīgi, jā. Tādā ziņā. Viņam tas ir pilnīgi sejā, viņam tā kā viena acis ir tāda, un otra ir viena no vēlna, viena no Dieva, pilnīgi, tādā ziņā. Vai, es pirmo reizi kaut ko tādu redzēju, jā.
Bet teiktu, vai varētu viņam tas viss nākt uz labo pusi vai uz ļauno pusi?
Es domāju, ka varētu nākt uz labo, es cerēsim, lūksim.
Viņš bija to labs tikai tad, kad viņš jūs...
Nē, nu, paga.
Nu, viņā milzīga cīņa notiek, viņā notiek milzīga cīņa, par to dvēseli notiek milzīga cīņa. Es tam nepat neiedomājos, ka tas ir tik smagi, ja? Jo tad, kad es redzēju, tas bija tiešām kaut kas un tik ļoti īpašs, ko es nekad nebija ne pie viena cilvēka tādu lietu redzējis. Bet, nu, vajag lūgt par viņu un vajag viņu stiprināt un varbūt, ka vajag viņam... Nu, kaut kā, gan Dievs dos arī tos vārdus un to veidu, kā varbūt tajā brīdī, ka tas vēlns viņus to mudina, ka viņu apturēt. Jo tajā jā, brīdī nu, viņš ir pilnīgi vēlni varā, jā.
Jā, nu, pirmkārt, kā viņš var lasīt bībeli, ja viņš nav gājis skolā, neprot nelāsīt, nerākstīt, nereiķināt?
Nu,
diemžēl?
Nu, to es nezinu atbildēt. Es tik varu pateikt tā. Ka es zinu vairākas tādas gadījumas, kad cilvēki, kas ir analfabēti, viņi prot lasīt.
Bet viņš nesaprot tekstu, ko viņš lasa.
Nu tā, tas var
viņš
būt.
Viņš neprot to darīt, viņš skolā savu mūru nav gājis.
Bet nu kā, nu viņš teica, ka Bībele lasa, tak viņš.
Viņš nelasa viņu.
Nelasa viņu.
Viņam stāv uz galda.
Bet viņš nelasa viņu nekad.
Viņš pat viņu neaiztiek.
Neaiztiek.
Un tā viņš nelas viņu.
Nu, redz kā, nu, viņš ir tāds cilvēks, kas ir tāda vēlna varā, bet viņš tomēr, nu, viņš meklē to izeju no tā visu. Jo es arī tad, kad es biju tur pie jums, tur ezerkrastos, viņš jau tomēr atnāca, viņš gribēja runāt.
Jā.
Viņu mēs lūdzām kopā Dievu, mēs, nu, tur, protams, ka viņā, nu, ir pilnīgi tā kā divi
spēks. Bet viņam ir apsēsti jaunie gari savie iekšā.
Jā, viņam ir,
bet
jā.
Bet kā viņš ar viņu var cīnīties?
Nu, grūti viņam iet.
Viņš teica, ka viņš pat
tāreiz
nevar atcerēties.
Jā, bet nu mēs kopā skaitījām tāreiz ar viņu, jā. Nu, viņi varbūt kopā, varbūt, ka vajag, varbūt valda tā, ka redz, ka viņam, nu, tas, varbūt tas nāk virsū, tas, var pasakt, nāc, Edgar, skaitīsim tāreiz. Pamēģi, var pamēģi.
Viņš prasīja, vai viņš nevar ar mums kopā atbraukt.
Jā.
Varbūt dosim viņam to iespēju.
Es jau nezinu, kā mācītos.
Nu, tur vajag varbūt kādu atsevišķu reizi, jo ja mums te Bībeles stundā, tas sāksies tagad, nu tā tas varbūt nebūs tas labākais, ja? Bet noteikti, ka viņam kaut kāda palīdzība vajadzīga. Varbūt jūs varat viņu kādreiz varat uz dievkalpojumu paņemt. Jā, nu, tas tomēr zināmā veidā, ja? Ka tas kaut kādā veidā to cilvēku tomēr, nu tas dievkalpojums, un viņš kaut kā citādi to cilvēku satur, jo tā, ka mēs te runājamies, ka visi tagad domā, nu, ka tagad viņš arī domās, ka viņš varbūt runās, un tas gars varbūt arī to var izmantot kaut kādā veidā. Tas var nebūt labi. Bet uz dievkalpojumu var pamēģināt viņu kādreiz atvest, varbūt. Nu, es nezinu, no ko Eva saka, Eva jau skatās ar pavisam bēdīgu skatu. Jā, un viņu var saprast, jā, vēl.
Viņa kas, domā, lai... viņu vadovā ņemt vai neņemt.
Ne, es domāju tā, varbūt, ka to var palūkt kādreiz izdarīt vai Arnim, vai kā, nu, lai uz Eva vien paši tas nav pa daudz, tādā ziņā, to varētu, nu, varbūt, ne Eva to, darīt, bet...
Ja viņa dzirdēs tos tekstus, ko viņš pa naktiem runā, nu, pēdod atvaino, vai viņa ņemt.
Bet varbūt, ka ir tā, ka vajag vakarā, varbūt, kad jau pirms viņš to ir darījis, pateikt, Edgar, nāc, lūksim mūsu tēvs lūkšanu.
Nu, kā es viņu varu pateikt, ka viņš ienākdāji atbrauc, ka agri no rīta, visu nakti pilsētā un no rīta tik atgriežās.
Nu, ko viņš dzer vai ko, ne? Nedzer,
es nemāk to pateikt.
Ne?
Nedzer, man liekas, es nezinu. Bet vajag, nu, varbūt, nu, es arī, nu, pamēģini, ka kādreiz ir tāda iespēja, Dievs tev dos, ja? Ka vienkārši, nu, pasaka, nu, lūksim kopā tēvreiz. Pamēģināt var. Jā, tas jau, nu, ko, nu, redzēs, kā būs. Redzēs, kā būs. Jā, es domāju, ka viņš pats ar to cīnās, un viņam ir vajadzīga kaut kāda palīdzība. Un tiešām tas ir ļoti nopietnas tāds gadījums, jā, un es nebiju dzirdējis par to, ko tu valdi saki, bet tas ir ļoti nopietni, ko tu saki, jā. Un tam cilvēkam dot kaut kādu tādu, nu, stiprinājumu, jo to, ko es no tās sarunas ar viņu sapratu, ka viņam tiešām ir ļoti nopietnas tās tums spēku uzmācība, un ka viņš, nu, tomēr grib no tā kaut kā atbrīvoties.
Nu, jā, bet viņam tas nāk katru nakti.
Nu, tas ir tas tums spēku, tas ārkārtīgais, tas uzmācīgums, jā, tur mēs... Jā, neko nevaram tā uzreiz.
Nē, nu,
aizlūksim par viņu
jā,
tagad.
Jā, bet vajadzētu... Viņam to pateikt, bet vai viņš piekritīs tam, tur vēl ir jautājums.
Nav jādomā, nē, par to nav jādomā. Viņam vajag piedāvāt. Un skatīsimies, un tur Dievs pats darīs tālāk, tad vienkārši, un tad ar viņu kopā, nu, mūsu tēvs lūkšana, nu, neko vairāk pat, ja, neko vairāk. Noskaitīt tēvreiz un viss. Jo tie vārdi, ko pestītājs ir devis, jo, ka mēs paši kaut ko sākam no sevs domāt tādos ļoti sarežģītos brīžos, tur var visādi gadīties, ja? Labāk nevajag. Labāk to, ko mēs tā labi zinām, kas tā mūsu vārdi, kas ir paša Kristus vārdi, tie ir tie visstiprākie lūkšanas vārdi, nu tad tā arī tā kaut kā pamēģināt. Un mēs vienkārši aizlūksim par Edgaru, jo nu tā ir tāda ļoti, ļoti smaga cīņa, un mēs redzam, kā Sātans trako, un kā viņš grib to cilvēku, nu, pazudināšanā vest. Bet viņā, nu, pilnīgi kā divas tādas būtības. Mēs atceros, ka mēs tā kā lūdzām, un tad tas bija tā jocīga, ka tās abas acis palika līdzīgas. Es tā kā līdzīgas palika. Jo viena pilnīgi tā kā tāda, es nekā tāda nebija redzējis. Jā, pilnīgi, jā, pilnīgi tāda.
Trakais acis.
Jā, pilnīgi tāda, no velnišķīga kaut kas tāds tur ir. Pilnīgi ar vienu, tā kā velns uz tevi skatās, rūta tā kā cilvēks pats. Nu, tāda ir. Nu, es tādu nebiju redzējis līdz šim neko
bet
tādu.
Bet ja viņš pats to Dievu sevi negrib pieņemt, ko tad?
Pag, ne, nu, ja negrib, nu ko, bet to var piedāvāt. Nu, lūksim, paklau, nu, mēģinam. Vai arī tad, ka viņš sāk arī pat, ja nevar sāk ļaut, tad tu skait mūsu tās lūkšanu tajā brīdī. Tu to vari, vai ne?
Vāri.
Viņš to nevar. A, tu vari. Tu skaiti tajā brīdī to lūkšanu. Un nepadodies. Neapmulsti tajā brīdī. Ā, ko tagad darīt? A, tu skaiti. Tagad viss. Es tagad lūkšu Dievu. Un lūdzu Dievu. Mūsu tēvs debesīs un lūdzu tā.
Kā jau balsī jāskaita.
Var arī balsī, protams, jā. Skaties, kā tas ir. Jā, jā, lai viņš dzird arī.
Dzird.
Nu, jā.
Bet vai viņš pieņems to?
Nē, par to tu neuztraucies. Par to tu neuztraucies. Tu tikai dari to, kas tev jādara. A pārējo, kā būs, tu redzēsim. Nu, tā. Par to nesatraucies, jo mēs bieži vien satraucamies. Vai tas cilvēks sapratīs, viņš nesapratīs, tad mēs domājam viņam, nu tad beigās mēs nedodam, nelūdzam un tā tālāk. A mums vajag lūgt, mums vajag dot viņam to, nedomāt par to, vai viņš to sapratīs, vai pieņems, viņam tas patiks vai nepatiks. Mēs darām to, kas jādara.
Es arī brīžiem aizdomājos, tā kad es vienbrīdi gulēju ar viņu istabiņā, nu, piedodiet apainojiet, tur ciešami nebija.
Mm-hmm. Jūs tagad neesat vienā istabā?
Nē, viņš tagad guļ viens, es esmu pārcēlts uz citu blakus istabu.
Nu jā.
Tā pati, tas pats numurs tikai pirmā istabiņa.
Nu es domāju, nu toreiz jūs kā vienā bijāt tur istabā vai kā, ne?
Jā.
Ja toreiz,
jā, 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 jā,
nu, jā. Tad tur izmaiņa notikusi, nu jā. Nē, nu skaits ar tādu jau ļoti grūti ir, bet stāv pretie lūkšana. Tikko kaut kas viņš sāk tā trakošana, kas mierīgi lūdz mūsu tēvs lūkšanu. Un tu redzēsi, tu būs aizsargāt, un tam cilvēkam ar varbūt tas dos palīdzību. Jo viņam ļoti vajag. Viņš ir pilnīgi
gatavs. Vajag.
Nu jā, nu tā ir.
Pēc ticības kūņš teica, viņš ir katolis, luterāns vai...